Картон.
Така, днес искам да си прочетем заедно на бързо посланието към филипяните. Аз съм ви извадил от някои стихове. Ама ви съветвам да си го прочетете цялото. Контекстът е следния. Павел влиза в затвора и църквата изпада в паника. Ужас! Павел е в затвора. И Павел им пише писмо. Да им каже, бе, защо се паникьосвате? Не, не бива да се паникьосвате. И той фактически цялото... Значи, четете го, като четете посланието, го четете в този ум, нали, че той пише от затвора на онези, които не са в затвора, да се успокоят. Нали, и това са вярващи, нали, това са хора, които той им е проповядвал, той ги е кръщавал. Те са наши съседи, там ние като ходим в Гърция, надолу към Кавала, като отиваш към Кавала, минаваш покрай Филипи. Можеш да спреш, да се отбиеш и да отидеш да видиш развалините на онова селище Филипи, в което е била всъщност църквата. Наши хора. И така. И вижте какво им пише този човек от затвора. И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички ще са участници с мене в благодата, както в оковите ми, тъй и за защитата и в утвърждението на благовестието. Нали? Те са съучастници в негов оковите, не защото са в затвора заедно с него, защото те се молят за него, те се тревожат за него, защото той е в затвора. И той ти казва, вие сте съучастници с мене в благодата, която е от Бога, във всичко, което става с мене, което става с вас, което е благодат върху благодат, в комите ми, тъй и за защитата и за утвърждението на благовестието. И фактически това е неговата теза. Той иска да им каже, вижте, това, което се случва, не е лошо. То всъщност е добро. Това е парадокса на това послание и ние трябва да схванем неговата риторика. За какво той се опитва да им обясни. Защото на нас като християни ще ни се случи нещо подобно. Ние ще изпаднем в някаква тежка ситуация заради нашата вяра. И Павел всъщност в това послание ти казва, радвай се. Радвай се, когато се случват тези неща. Нали? Не говорим за ония проблеми преди малко, които ги обсъждаме. Говорим за когато ти заради вярата си трябва да търпиш неудобство. Не е нещо повече. А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието, до толкова, защото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа. Разбирате ли? Той казва, това, че ме арестуваха, всъщност настана всички известно, че мен са ме арестували не за нещо друго, а защото вярвам в Исус. И повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в оковите ми. Вижте ли как той вижда собственото си състояние? Той казва, това, което стана с мене, допринесе за утвърждаване на благовестието. И фактически братята на Господа, одързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието Слово без страх. Страх от какво? Че ще влязат и те в затвора. Те в един момент, това какво се е променило, какво е станало с тези хора? Те са казали, аз защо не смея да говоря на хората, защото може би някой ще ме арестува. Ма то няма проблем да ме арестува някой. Проблема е, когато аз не говоря на хората. И вика, те се отдързостиха да по-смели да говорят Божието Слово без страх. Защото за мене казва, това вече прескачаме някакво стиха, а между другото прескачаме прекъснато стих на стих, защото те са четири глави, аз съм ги събрал на една страница. Преди малко почетохме 7 стих, след това 12 до 14, сега четем от 21 до 24. Защото за мене да живее Христос, а да умре е придобивка. Но ако живее в тялото, това значи плод от делото ми и така, що да избера, не знае. Но съм натясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа. Да ми вземат живота. Да си отида при Христос, да не се мъча повече с тия претори и затвори и всякакви неща. Защото това би било много по-добре. Но да остана в тялото е по-нужно за вас. И това е нещо, което е изключително специфично за Павел. Ние го нямаме в никой друг, освен в Исус, толкова добре изявено, нали? Как той... в това отношение той показва Исус в себе си. Нали го разбирате? Той казва, аз не живея за себе си. Аз живея за вас. Аз предпочитам да не съм жив повече. Ще отида при Исус, всичко ще ми е окей. Обаче вие имате нужда от мене. Така че ще остана още малко. Но да остана в тялото е по-нужно за вас. Искам да видите неговата аргументация. Нали, той как се вижда себе си и как се поставя. Той вижда своите задължения. Само се обхожда достойно на Христовото благовестие. От 27 стих скочихме до 30. Тъй, защото било, че дойде и ви видя, или че не съм при вас, значи той е в затвора. Те са в Филипи. Той е, според мен той е в... трябва да прочета в тази Библия, дето ми я даде Елена. Той мисля, че е в Ерусалим, в преторията. Защото там имаше претория в Деяния на апостолите. Значи той е на сумата километри от тях. Много далече. Трябва да пътува с кораб, да стигне до тях. Той казва, обхожда се достойно на Христовото благовестие, защото като че дойда, ако дойде изведнъж, нали? Той е в затвора на голямо разстояние, вика, дръж се така сякаш, ако дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно в вярата на благовестието. И че в нищо не се плащате от противниците, което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение и то от Бога. И вижте, това, което той им казва, че в нищо не се плашите, нали, просто това е това съобщение на онзи, който в момента е в затвора, да казва на онези, които не са в затвора. Не бойте се. Няма страшно. И от тук може да се благовества. Никой няма да ви ограби благовестието, ако влезете в затвора. Но в същност, нашия проблем не е това, нали? Нашия проблем е не, че ние се притесняваме дали ще можем да благовестваме, ако влезем в затвора. Ние много често се притесняваме за други неща, за нашия си собствен живот. Какво ще стане, ако вляза в затвора? Какво ще стане с моята ипотека? Какво ще стане с това? Тие неща, Павел, въобще не го интересуват. Защото той иска да им даде правилната перспектива. Защото относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Като имате същата борба, каквато сте видели, че аз имам и сега чувате, че съм имал. И така, това беше от първа глава, минаваме на втора глава. И той говори така. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко и като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Така, пак, нали, пак го натършвам. Онзи, който е в затвора, им казва, вижте сега, защо аз разсъждавам така, когато съм в затвора? Нали, вие отвънка сте в затвора, аз трябва да ви успокоявам. Защото има нещо, което трябва да се случи с всеки един от вас и то е, че вие трябва да се научите от Исус Христос как да ходите. Трябва да вземете Неговия дух и да ходите с Неговия дух. Той се отказа от всичко и стана подобен на нас и като стана подобен на нас, се наложи да умре. И заради това, което направи, затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Тоест, ние, не само ние, много църкви пеят или песни, как като дойде Исус или пък тъй като си отидат от този свят, ще започне един безкраен празник, ще бъде страхотно, ще бъде невероятно на небето с Исус и така нататък. Съобщението на Павел звучи малко по-различно. Той казва, вижте, Исус, за да придобие всичката тази слава, трябваше да се откаже от всичко. Ако вие не се откажете от всичко, не бързайте да ги пеете тия песни. Помислете малко. Ако вече сте се отказали всичко, пейте. Но ако не сте се отказали още, има за какво да се молите. Трябва да имате в себе си същия дух, който беше Христа Исуса. Има едно нещо, което се появява. Когато Исус говори за това, как той ще дойде в славата си, има един много страшен момент. Той идва и ги разделя всичките наляво и надясно и казва притчата за 10 девици, например. Нали? Те всичките 5 бяха разумни, 5 бяха неразумни. Всичките бяха девици, всичките се бяха приготвили за сватбата, обаче едните Господ им каза, аз не ви познавам. И това, тази реплика на Исус, тя отеква на няколко места в Словото и тя е страшна. Когато ти един ден се изправиш, Исус дойде, ти се изправиш пред Него, единственото, което има значение, дали пауза? Единственото, което има значение, Исус, дали ще ти каже, че те познавам? Павел казва, дързайте. Това е много важно. Трябва да го имате този дух в себе си. Това беше 10 стих. От 14 до и 15. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божи чада сред топоко и извратено поколение, между които блестите като светлила на света. Слава на Бога!
Добър вечер! Аз минавам само набързо.
Добре, ама трябва да мълчиш, докато свърши.
Ще мълча, да.
Добре. Така. Вършете всичко без роптание и без препиране. Роптание защо? Роптание от проблемите. Препиране защо? От недоволство от проблемните хора. Нали? За да бъдете безукорни, незлобливи и непорочни Божи чада сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. Той казва, вие трябва да бъдете пример на другите, че има нещо във вас, което го няма в света. И тук има още едно. Така. И след той вика така. Надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотеята и аз да се утеша, като узная вашето състояние. Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. И така, Павел от затвора им пише писмо, за да се погрижи за тях, за да ги успокои, за да ги утеши, за да ги насърчи. И в същото време казва, мен ми се иска да дойда и аз да се погрижа за вас, обаче няма кого да ви изпрата, ще ви изпрата Тимотей. Нали, той ми е ценен помощник, обаче нямам друг, ще ви го прата. Нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. 21 стих. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христос. И аз ви съветвам, когато четете посланието към филипяните за себе си, спрете се на този 21 стих. От втора глава. И си помислете какво означава. Персонално, за всеки един от вас. Какво означава това? Аз да не мисля за своето си, да не търся своето си, а да търся това, което е Исус Христос. Защото главата започва с това, тя не започва с това. В пети стих той казва, имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Вкъщи втора глава, тя говори за това как ти трябва да имаш едно специфично отношение към нещата. Едно специфично отношение към Бога. Ти трябва да го имаш това нещо. За да можеш да бъдеш безукорен, незлоблив и непорочен, непорочно Божия чед. Защото около тебе хората ще се държат извратено, ще се държат нагло, нали? Това обаче не би трябвало да ти влияе по никакъв начин. Не би трябвало да казваш, аз мога от време на време да бъда същия. Нали? аз трябва да не бъда същия. Въобще. Това беше от втора глава. И се отиваме на трета. В 8 стих казва: а още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измен. Виждате ли каква подходяща позиция е той в момента да го каже това нещо? Той в момента е в затвора. И той влезе в затвора, защото той знаеше, че ще го арестуват. Той знаеше, че ще го хванат. Даже му бяха казали, че той няма повече да ги види неговите си хора. Тези, на които беше проповядвал, тези, които беше кръщавал, тези, за които беше се грижал и тези, за които сега е съгласен да им прати Тимотей, въпреки че няма никой друг на един дух с него, само и само да бъде сигурен, че има кой да се погрижи за тях. Той казва: аз загубих всичко, само Христа да придобие. И в крайна сметка той им показва, че той по този начин придобива Христос, защото той прави това, което Христос би направил. И той прави същото. Казва: за него загубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобие. И да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона. Той Господ ме слуша мене, аз върша толкова хубави неща. Нали, разбирате? Павел казва: не, всичко това. Всичко това, което аз мога да направя от себе си, аз го смятам за буклук. Защото моята правда не е от мене. Моята правда е от Исус. Без да имам за своя правда оная, която е от закона. Това е добро, това е лошо. Но оная, която е чрез вяра в Христос. Тоест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Това, че ти си се покорил на Исус. Това, че ти искаш Неговия дух да живее в тебе. Това, че ти искаш Той да те научи да бъдеш кротък. Това, че ти искаш Той да те направи не подобен на този свят, който е около тебе, а подобен на Него самия. Това е правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Другото не струва пред Бога. 16 стих казва: само нека да живеем според това, в което сме достигнали. И също и да мъдрувам. Тоест, ако нещо си разбрал от Слово, ако нещо ти е било открито, живей така. Не се радвай, че си научил нещо ново. Прилагай го в живота си. Но онова, което си научил, внимавай. Което разсъждаваш, базирай се на онова, което си научил от Бога. Защото пак има един номер да разчиташ на своята си мъдрост. Павел казва: вижте, тия неща, те не са от човека. И човека като погледне ситуацията, казва: оле, само да не вляза в затвора. Той казва: ма това, вика, какво беше? Това, което ме сполетя, се помогна повече за преуспяване на благовестието. От 20 стих надолу: защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител. Така, моето гражданство не е тук на тази земя. Това, което е моята същност, моята цена, тя не се определя от това, което аз съм тук на тази земя, а това, което съм в очите на Бога. И той да го казва нещо интересно. Той казва: нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасител. Господа Исуса Христа. Павел чака Господа Исуса Христа. Милен чака Господа Исуса Христа. Всеки един християнин днес, той чака Исус Христос да дойде. Ние не можем да си мислим, че няма какво да чакаме. Това вече ние сме си сами за себе си, си правим каквото можем. Господ ще ни помага. Ние го чакаме да дойде. Който ще преобрази нашето унижено или унищожено тяло. Не знам в другите преводи как е. Но унижено също става, повярвайте ми, нали, в този смисъл. Той казва: това тяло, в което живее греха, това тяло, в което аз не мога да служа сам на Бога, то ще бъде преобразено, когато Исус дойде. Фактически Павел казва: аз чакам този момент, когато Исус ще дойде и ще ме преобрази. Ако аз умра, аз ще бъда преобразен след смъртта си. Но ако аз не съм умрял, когато Исус дойде, когато Той дойде, моето тяло ще бъде преобразено и греха вече няма да живее в него. Защото в момента греха живее все още във всеки един от нас. Ние не сме перфектните светии, които Господ очаква. за да стане съобразно моето тяло с неговото славно тяло по упражнение на силата си да покори всичко на себе си. Значи той ще дойде, ще ни преобрази и всичко останало ще бъде покорено на него. Така. Това беше трета глава. И остана четвърта глава, още малко, казва, не се безпокойте за нищо. И това има връзка с това, за което си говорихме преди службата. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Това е, което иска да ви кажа. Значи ти отиваш при Бога и кажеш, Господи, аз имам един проблем. Благодаря ти, че се занимаваш с него. Това е твоята молитва. Благодаря ти, Господи, че аз мога да ти дам моя проблем. Ти го знаеш. Това е твоята молитва. Ти завършваш с благодарение. Защото ако ти завършиш с притеснение, той Господ, когато ще ми помогне, дали ще ми помогне да ми слуша, това Павел говори за друга молитва, нали? Той говори за това. Не се безпокойте за нищо. Исус също казва, не се безпокойте за нищо. Но за всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога за благодарение. И когато това е изпълнено, пише Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Така. Знаете ли, аз много често, когато съм учел този 7 стих от 4 глава на посланието към Филипяните, съм си викал, о, това е някакъв страшен мир, нали, когато той дойде, никой не може да те ядоса, нищо не може да разкозитира, ти имаш невероятен съвършен мир. Но той казва нещо много интересно накрая. Той казва, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. Тоест, когато аз постъпя по този начин, когато аз искам да мога да постъпвам по този начин, Господ ще ми прати своя мир и ще ме държи в Исус. Той е този дух, който аз трябва да имам в себе си, който беше в Христа Исуса, който се отрече от всичко, Господ ще ме държи в него. Павел като казва имайте го, той няма предвид сега, напънете се да го имате същия. Той казва, не, има начин да го получите, трябва да го поискате от Бога и той ще ви го прати. Нали? И той ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. И след това говори за себе си. Накрая, нали? Успокоявай от затвора. Казва, аз знае в оскъдност да живее, знае в изобилие да живее. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната. Той говори за това, че не научил една тайна от Бога. Нали? И да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Аз нямам проблем. Нали? Това иска да кажа. Защото иначе на български малко звучи странно. Така и съм научил тайната и да съм сит. Нали? Той иска да кажа, че аз нямам проблем да бъда в това състояние. И завършваме с 13 стих на 4 глава. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Така. Когато се появи някакъв проблем в нашия живот на вяра, Павел ни казва, ей, се притеснявайте, сега искат да ви напакостят за това, че сте вярващи. Няма страшно. Има един, който ще ви даде сила да преодолявате. Аз го имам. Той ми е дал сила и аз мога да отида в затвора. Може би след това ще ме осъдят и ще ми удържат главата, но аз нямам проблем да бъда Божий, да правя това, което е правилно, да говоря за Бога и Господ да ми използва и да имам плод, в каквото и състояние да съм. Защото за мене аз не мисля за това, което е моето, а мисля за това, което е на Исус Христос. Бог да ви благослови. Амин.
Аз предполагам, това си мисля, когато каза, че пази сърцата, вие мислите ли, че това е Исус, и мисли за това.